Sme na Židiaku. To je najstarší košický židovský cintorín, kde sú kamene gros 19. storočia, možno aj staršie. Postupne ho opravujeme. Pred 10 rokmi to bolo len také zarastená plocha nad sídliskom. Bola síce oplotená, ale každý nový plot bol strhnutý, zničený. Ako vidíš, tu na krížom bola cesta. Venčili sa tu psi.
Milí poslucháči, zhruba pred rokom, v čase Chanuky, sme sa prešli po krásnych košických synagogách na Puškinovej Zvonárskej ulici, ale príbeh by nebol dopovedaný, keby sme si nepovedali niečo o tom prvotnom osídľovaní Košic a hlavne aj prvom židovskom cintoríne v Košiciach, ktorý má veľmi zaujímavú históriu. A znovu som zavolal Ivana a Hanku Skliarských z Košickej židovskej náboženskej obce, ktorými budú dneska robiť sprievodcov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na mňa našli obidvaja čas.
Radi.
Počúvate Košer podcast denníka N a ja som Irek Tóda. Šalom, chavarim. To bolo s tým sankovaním.
Kedysi, preto som hovoril, že sme na Židiaku, lebo keď som bol dieťa, tak na tomto kopci sa chodilo sankovať a všeobecný názov, keď som išiel so svojimi kresťanskými a neveriacimi kamarátmi, tak sme išli na Židiach sa sankovať.
Doslova po vlastne hroboch.
Málo kto to vedel, no nie priamo po hroboch, lebo tie kamene, ktoré tu vidíš hore, z tých niektoré stáli, ale tam vyššie, tam sa vlastne sankovalo aj smerom dole ku škole. Teraz je tu nová výstavba. Áno, je to, sú to penťáci, sú, ale nemyslím si, že práve táto výstavba by nejakým zásadným spôsobom nám poškodzovala cintorín, pretože my sme od nich oddelení zase dvoma plotmi, medzi ktorými je cesta. Skôr k devastácii tohto cintorína dochádzalo tesne v povojnovom období, keď sa tu robila iná výstavba. Tu sú domy, odnášali sa odtiaľto kamene. My sme začali tým, že vlastne urobila sa taký georadarový výskum, kde vlastne celý pozemok sme prešli prístrojom, ktorý sa odhalil ešte ďalšie a ďalšie kamene, aj pod touto cestou, ktorá je pred nami. Sú ešte kamene, ktoré postupne budeme odhaľovať, vyberať zo zeme. To, čo teraz vidíš, asi 60-70% tých kameňov kedysi ležalo. Nie, že kedysi, pred rokom ešte ležalo.
Takto, toto je vlastne, dá sa povedať, že úplne prvý židovský cintorín v Košiciach.
Podľa našich dochovaných záznamov je to najstarší cintorín v Košiciach, teda jeho torzo, pretože niektoré staré záznamy hovoria o stovkách až tisíckach hrobov, ktoré tu boli. V tejto chvíli, vidíš sám, je tu zrekonštruovaných zhruba 60 kameňov, ktoré buď ležali, alebo boli poškodené. Zvyšok postupne staviame a snažíme sa ich do budúcna nejakým spôsobom zachovať. Takže pred vlani sme začali s rekonštrukciou. Najprv sme upravili okolie a potom sme dostali povolenie od mesta postaviť plot betónový, ktorý sme dokončili v lani. A vyzerá to tu v tejto chvíli, myslím si, celkom fajn. Kľúče máme len my a tým pádom cintorín už nie je devastovaný mládežou, ktorá tu chodila za pekných letných večerov chlastať a vôbec nevlenčia sa tu psi. Postupne začíname s dýhaním zapadnutých kameňov.
On bol postavený niekedy v polovici 19. storočia. Je na ňom zaujímavé to, že vlastne prví obyvatelia židovských Košíc tu nemohli bývať. Hej? Oni povedzme dochádzali z okolitých obcí, hlavne z Rozanoviec. Viacero významných členov potom neskôr košickej komunity pochádzalo práve stadia, ale to si ešte niečo o tom povieme. A z toho vyplýva aj to, že prečo nemohli tu bývať, nemohli tu mať cintorín a tak ďalej. Lebo veď typické pre židovskú komunitu je, že ešte skôr ako synagogu, tak má mikve a má cintorín, tak to tu dlho v Košiciach mať nemohli. Až teda v tom 19. storočí a vlastne prvý obyvateľ Košíc, ktorý dostal povolenie bývať v centre za hradbami, bola vdova Rotová, ktorá tam mala hostinec, také v podstate miesto, kde sa mohli židovskí obchodníci a zamestnanci, ktorí cez deň pracovali v Košiciach, ale večer sa museli vrácať domov, tak sa tam mohli najesť podľa svojich koše pravidiel.
Nezabudneme to, že tento kopec, na ktorom cintorín niekedy si bol úplne mimo hradieb alebo mimo intravilánu Starých Košíc, takže my sme dnes nás oddeluje od centra jedno kompletné sídlisko, kde žije 10 000 ľudí.
A teraz sa teda nachádzame na sídlisku Terasa.
To my sme presne medzi sídliskom Terasa nad nami a nemocnicou novou a vlastne jedno z najstarších košických sídlisk a takým tým najlepším sídliskom nad Mojzesovou ulicou.
No, uprostred tohto, ako by som to nazval, socialisticko-kapitalistického výdobytku 20. a 21. storočia, pretože naozaj hneď nad nami, hneď za múrmi cintorínu vidno nové bytovky, tak sa nachádza tento v podstate veľmi pekný cintorín s veľmi peknými náhrobkami z 19. storočia. Napríklad hneď teraz z diaľky vidíme vrbu. Najslavnejší vlastne pochovaný človek, ktorý tu je, sa volá Herman Horovíc.
Presne tak. Pôjdeme k jeho hrobu hore.
Jasné.
Tento hrob bol posledným z rekonštruovaných náhrobných kameňov a hrobov, ktoré sme ešte stihli tento rok.
No, Herman Horovíc bol veľmi úspešný obchodník, inak jeho predkovia tiež zažili rôzne pogromy v Česku, tiež to nemali ľahké. A v Košiciach Herman Horovíc tu pracoval pre jedného grófa, ktorý tu mal veľké vinice, obchodoval s vínom a Herman mu robil veľmi dobré obchody.
No, stojí pred ním.
Ten ružový.
Áno.
Áno, čiže ten najvýraznejší.
Ten najvýraznejší je jeho.
A vidíme tam žbánok, čiže bol Levita.
Áno. Veľa ti o tom nepoviem, ale myslím si, že ešte kým skončíme a budeš mať tú možnosť rozprávať aj s Petrom Absolónom, ktorý ti o týchto rodoch a o náhrobkoch na tomto cintoríne povie určite viac.
Dobre, on je asi v podstate najvýraznejší ten náhrobok Hermana Horovíca aj s jeho ženou, ktorú treba povedať zaujímavý fakt, že ju pochovali v roku 1904, už keď to bol vlastne sa to nepochovávalo. Urobil cisár vtedajšieho Rakúska-Uhorska, urobil výnimku a jej, aby ju pochovali tu, pretože si veľmi želala spočinúť pri svojom mužovi Hermanovi Horovicovi. No a Horovicovci celkovo boli veľmi slávna rodina, lebo im sa narodil syn Leopold z hodov okolností v Košiciach, pretože bola strašne veľká silná snehová búrka a Herman Horovíc práve vtedy prespával v dome, ktorý patril tej grófskej rodine. Jeho žena tu porodila Leopolda v tom zlom počasí, čiže Leopold, jeden z najslavnejších košických rodákov, z ktorého sa potom stáva slávny maliar, ktorý úspel v Paríži, vo Viedni, dlho žil vo Varšave.
Portréty z cisárskej rodiny.
Presne tak, cisári vo Viedni si ho tak obľúbili, že si u neho objednávali portréty. Tu sú pochovaní jeho rodičia.
Jeho výstava patrila k top výstavám Slovenska pred 2 rokmi a myslím, že bola aj ocenená ako najlepšia výstava vo Východoslovenskom múzeu. Bol to skutočne zážitok.
Najväčší prúser pri zachovaní pamiatok a vlastne priestorov, ako je tento cintorín, nie je ani tak, ako keby snaha obnovy alebo chuť obnovať, ale územný plán a územné plánovanie mesta, ktoré vlastne nemyslí na to, že keď postaví sídlisko hore, dole je druhé sídlisko. Človek si chce obkolesiť vlastne tú pamiatku, ako židovská obec to urobila kvôli bezpečnosti, tak zrazu vám vzniknú hluché priestory, ako je napríklad, že ľudia sa nevedia dostať rýchlo ku zastávke, pretože sme vlastne zavreli priestor, cez ktorý prechádzali. Ale to nie je úplne ani chyba židovskej náboženskej obce, ani chyba tých občanov. Je to chyba plánovania mesta, ktoré nemyslí na to, ako by mal byť permeabilný tie priestory.
Vôbec nemyslím na ten kontext tohto miesta.
Presne tak.
To je vlastne výstavu. Tak stále som chodili ľudia venčiť som. Stále nepochopili, že je už len pár dní do toho času, keď toto zavrieme. A niektorí to brali ako že stratu venčoviska, niektorí to brali ako fakt, že teda nepatrí sa venčiť psov na hroboch židovských predkov. A bizarne stretol som tu bývalého spolužiaka, o ktorom viem, že tiež má židovských predkov, ktorý tiež tu venčil svojho psa. Takže ten nás pochválil, že sa staráme. A to bolo tak všetko, ale nejaká sebareflexia ani náhodou.
Aspoň teraz to už má ten plot. Teraz sa tu už aspoň nevenčí. No a máme tu dokonca aj Kohena s dvomi rukami a zozadu vidíme v nemeckom jazyku nápis, že ide o Emanuela Heršovica. A vedľa dokonca niekto zahasil do náhrobku svoju cigaretu. No, takže je tu ešte čo robiť na tomto cintoríne. naozaj veľa, veľa náhrobkov je poválaných a niekde dokonca človek vidí aj špačky po fajčení cigariet. Je to možno ešte pre niektorých obyvateľov toto sídliska predsa len také romantické miestečko. Ešte aj fľašu tu bolo vidno nejakého tvrdého chlastu.
Je to dosť prekvapivé, lebo skutočne snažíme sa, aby už sem nikto nevošiel, ale skutočne je tu čo robiť. Zázrak za 2 roky sa urobiť nedá. Keď sa mi podarí, tak ti dám potom nejaké fotky, ako to tu vyzeralo pred 2-3 rokmi, tak to je úplne niečo iné, to bolo totálne zdevastované miesto. Dnes je tu radosť stáť.
No, budete to môcť porovnať aj na našom Facebooku Košer Podcast, kde vlastne z každej našej cesty sa snažíme zverejniť aj nejaké naše fotografie, aby ste mohli vidieť na vlastné oči, ako to teda vyzerá.
Nejakú výzvu podľa mňa tej židovskej obce je, že aby tie miesta boli prístupné tomu obyvateľstvu, lebo je to nejaké kultúrne dedičstvo, to je nejaká naša kolektívna história. Takže ako nájsť ten balans medzi tým, ako ochrániť, ale ako aj sprístupniť, to ešte najprv treba zachrániť a potom budeme rozmýšľať, ako ľudí sem dostávať častejšie.
Určite nejaké tabule by sa hodili. No a nie je to jediný, samozrejme, židovský cintorín v Košiciach. Modernejší a oveľa väčší sa nachádza vedľa klasického veľkého cintorína v Košiciach na Rastislavovej ulici a tam sa teraz vydáme. Tak, presunuli sme sa k takému niekoľkonásobne väčšiemu cintorínu. Cestou sem sme inak prechádzali aj okolo budovy bývalej synagógy, ktorá slúži dnes na rôzne iné účely, ale stále je veľmi pekná. A na nej kedysi stala taká veľká Davidová hviezda a tá sa tu inak nachádza.
Pôjdeme okolo nej za chvíľku.
Pôjdeme okolo nej.
Tak je to cintorín, ktorý dodnes slúži na pochovávanie, poďme trochu ďalej od toho psa.
Áno.
Na pochovávanie našich zosnulých. Blížime sa teraz ku domu smutku, ktorý sme nedávno tiež rekonštruovali. Od strechy počnúť až po interiér, aby to pochovávanie bolo dôstojnejšie a krajšie. Je to budova tiež, ktorá má 100 rokov a ktorá si už zaslúžila väčšiu rekonštrukciu.
Veľmi pekný tehlový s bielou fasádou. Teda tehlovo-bielou fasádou.
Je tu v podstate všetko, čo pre rituálny pohreb potrebujeme. Naši zosnulí, ktorí si prajú mať pohreb podľa všetkých pravidiel, vieme im to zabezpečiť.
Tak to je na prvý pohľad a vidno, že je to oveľa väčší cintorín.
Teď sme v jeho neologickej časti, kde sa teraz pochováva tiež. Na tej ľavej strane popri ceste, pokiaľ pôjdeme, tak je vlastne toto je časť, ktorá je vyhradená v súčasnosti pochovávaniu našich členov, ale nie len našich členov, ale aj iných Židov, ktorí si prajú byť pochovaní v Košiciach. A potom vystúpame hore na kopec do tej starej ortodoxnej časti.
Vlastne hneď ako sme vošli na cintorín a zabočili do prava, tak sme míňali tiež pamätník obetiam holokaustu.
Je to jeden z 2 pamätníkov, pretože nedávno sme odhalili ďalší pamätník holokaustu na mieste Košickej tehelne, kde sústreďovali košických Židov pred transportom do Auschwitzu.
Kedy ste tu mali naposledy pohreb?
Bohužiaľ, tohto roku ich bolo trošku viac. Myslím, že sú to 2 mesiace. My pochovali jednu našu členku. Táto časť je úplne nová a v podstate pochováva sa tu nejakých 20-25 rokov.
Vidno hneď na prvý pohľad čierne kamene so zlatými písmenkami. Čím ideme vyššie, tým staršie hroby?
Čím ideme vyššie, tým sú tie hroby staršie, ale zároveň nie je to celkom pravda, pretože aj tu na napravo, v neologickej časti sú pochovaní už z 19. storočia alebo na začiatku 20. Sú tu pochovaní aj moji prastarí rodičia z Weinbergerovskej strany. Teraz vlastne sa blížime zanedlho ku hrobu mojej babičky. Keď vystúpame vlastne na horizont, tak odtiaľ už začína ortodoxná časť košického cintorína.
Charlotte Schwarzová tam má až takmer kubistický náhrobok.
Košický.
Moderný.
Židia.
Moderný kultúrny.
Nositelia.
Takže krtkovia si vyrili pár krtincov medzi náhrobkami. Nedaleko veľmi peknej vrby, ktorá keď zazelená, tak je tu veľmi pekná atmosféra. Máš tu nejaký obľúbený náhrobok?
Nie, nemám žiaden obľúbený náhrobok. Aj keď veľmi často sa zastavím hlavne na vidieku, keď objavím nejaký židovský cintorín s pár kameňmi, aspoň to nafotím, aby niečo ostalo. Nie sme schopní, my preživší, postarať sa o všetky cintoríny, ktoré ostali mnohokrát na Spiši, aj na Gemerii, aj v okolí Košíc, nedaleko za hranicou v Maďarsku. V podstate vo všetkých dedinách žili Židia a tie cintoríny už skutočne nie je možné našimi silami obhospodáriť všetky, aj keď mi je to veľmi ľúto, keď niečo také musím povedať.
No a teda sme prešli vlastne cez kopec a hneď za ním sa otvoril ďalší cintorín, ako keby.
Áno, sme teraz práve na hranici medzi neologickým a ortodoxným, starým ortodoxným cintorínom, takže prejdeme do ortodoxného cintorína, ktorý je tiež, myslím si, že v krásnom zachovanom stave a oplatí sa ti možno urobiť pár fotografií a presne vlastne za tým maličkým potokom, ktorý pretína cintoríny, oproti vidíš ohely, kvôli ktorým sem chodia chasidi zo Spojených štátov a chodia sa sem modliť ku hrobom význačných rabinov, ktorí sú tu pochovaní.
Napríklad Stropkovský, Rebe Halberstam.
Napríklad. A teraz hlavne kvôli nemu.
Teraz sa blížime k ohelom. Ten plot, ten tu ešte pomerne nedávno nebol.
Ten stojí necelý rok. Na jar bol dokončený.
Hanka cestou uvidela jeden veľmi zaujímavý úkaz.
Je pomník, ktorý je obrastený brečtanom, ale takým spôsobom, že z toho vzniká strom. Takže to vyzerá normálne ako náhrobkový strom.
Áno.
Je to krásne.
Je to krásne, je to veľmi zaujímavé, ale vôbec netušíme, že kto je tam pochovaný, lebo je to celé zakryté tým brečtanom.
A možno to zostane vždy pod tajomstvom, pod rúškom tajomstva.
Alebo, alebo sa niekto pozrie do mapy. A bude po tajomstve.
Aj to sa dá. Môžu ľudia hádať na Facebooku. Hej. Potom odhalíme, že kto to naozaj bol.
Ale vieme z istotou povedať, že je to v neologickej časti cintorínu.
Ktorá pán správca hovoril, že bola celá zarastená brečtanom a že to postupne vlastne prestrihávali a že kým sa dostali vôbec k tým náhrobkom, tak to dlho trvalo, ale že tieto také dva nechali zarastené brečtanom, lebo to vyzerá veľmi pekne a mysticky.
No, síce Peter Absolón, veľký znalec obidvoch židovských cintorínov v Košiciach, to s nami byť nemôže, ale keďže je 21. storočie a existuje aplikácia Zoom, tak to využijeme a spojíme sa s ním. Šalom, Peter.
Šalom.
Tak díky moc, že ste si na mňa našli čas. My sme s Ivanom aj Hankou navštívili starý aj nový židovský cintorín v Košiciach a možno by sme mohli začať tým starým, lebo ten starý cintorín je vlastne trochu tak aj príbehom toho príchodu Židov do Košic však.
No je to presne tak. Do roku 1840 Židia nemali povolenie usadiť sa v meste. No a keď po roku 1840 sa tieto obmedzenie uvoľnili a Židia z okolitých dedín začali prichádzať do Košíc, tak ako začali v tom meste žiť, tak začali aj umierať. Prišli na to, že budú potrebovať nejaké miesto, kde budú môcť pochovávať svojich ľudí. Takže v 1842 založili cintorín na pozemku, ktorým bol daný mestom. Pozemok mal rozlohu nejakých 520 štvorcových siach a bol vlastne v tom období, kedy bol založený, bol vlastne na okraji mesta. Dnes je to vlastne širšie centrum. Cintorín slúžil svojmu účelu až do roku 1889, keď už vlastne sa kapacity naplnili. Keď ste tam teda boli a videli ste, koľko je tam tých náhrobkov momentálne zachovaných, typnem nejakých 60-70 maximálne, na celej ploche cintorína sa nachádzalo viac ako 2000 náhrobkov, 2000 hrobov.
A myslíte, že v tej zemi niekde hlboko by sa ešte vedeli dali nájsť?
Určite, lebo vlastne tie kamene zmizli rôznym spôsobom, či už boli ukradnuté alebo odvezené niekde inde. Máme znalosti o tom, že pri výstavbe sídliska Terasa, ktoré sa nachádza nad cintorínom v 60. rokoch, boli tie najvrchnejšie rady zasypané buldozerom, čiže ak by sme tam v tom kopci kopali, tak určite v tom hornom rade nájdeme ešte niečo skryté v zemi. Vieme 100%, že na celej ploche ktorí na sú hroby. Či už sa nájdu tam ešte nejaké kamene, to je otázka, predsa už uplynulo vyše 100 rokov a pieskovcové kamene v zemi dlho nevydržajú.
No, presne tak, keď to bolo z pieskovcového materiálu, ale možno nejakí tí bohatší Židia mali aj nejaké kvalitnejšie kamene?
Boli, samozrejme, používal sa biely a ružový mramor a možno žula alebo andezit. veľa kameňov pieskovcových je už rozpadnutých a nedá sa ju skoro vôbec prečítať. Na druhej strane máme zachované pekné kamene aj teraz, čo sme nám v poslednom čase podarilo obnoviť, zrekonštruovať hrobku Horovicovcov, tak to je krásny ružový mramor. Existujú ešte nákresy z 60. rokov, ktoré robil Eugen Barkaň pri svojom výskume cintorínov. V tej dolnej časti pri terajšom plote s materskou školkou stáli pohrebné kaplnky a stala tam nejaká tak správcovská budova a sú zakreslené náhrobky viac menej na celej ploche.
A to všetko zničili potom komunisti?
Ťažko ukázať prstom na to, že kto to bol, ale hej, za tichého súhlasu vtedajšej vrchnosti sa to dialo. Herman bol obchodník s vínom, vlastne otec maliara, portretistu Leopolda Horovica. Práve jeho náhrobok a jeho manželky, teda matky Leopolda Horovica, sa nám podarilo toho roku dať do poriadku, zrekonštruovať. Ten kameň trebárs pani manželky, mami Leopolda Horovica, sme našli v 4 kusoch vyslovene porozhadzovaný po okolí. Čiže nebol len vyvalený a zlomený, ale fakt bol poskladaný ako Lego. Dovtedy sme ani nevedeli, že ten kameň existuje, až kým vlastne naši kamenári tam sa začali hrabať v tých sutinách a našli kúsok po kúsku a dali to dohromady.
Wow, tak ale to bola super práca zo strany kamenárov. Ich syn, Leopold Horovic, veľký maliar. On je pochovaný kde?
Leopold je pochovaný vo Viedni, lebo vlastne tam aj zomrel. Okrem Hermana Horovice s manželkou, hneď na vedľajších parcelách sa našli náhrobky Hermanovej švagriny, respektíve Leopoldovej tety a strika, ktoré sú v celkom obstojnom stave a chystáme sa ich zrekonštruovať a postaviť na budúcu jar. Tiež neďaleko nich sa nachádza náhrobok Anny Rotovej, majiteľky prvého židovského hostinca v Košiciach.
Áno, to je vlastne, dá sa povedať, že prvá v podstate židovská obyvateľka Košíc, tiež vlastne pôvodom z Rozhanoviec.
Presne tak.
Jasné. A ona mala nejaké deti?
Mala, tie sa o 4 deťoch, ale najznámejší boli fotograf Imrich Emanuel Roth, ktorý je autorom najstaršej známej fotografie konkrétnej lokality na Slovensku. Urobil fotku Košic asi v roku 1850. Ďalší jej syn bol Matiáš alebo Matias Roth, ktorý je pomenovaný po svojom otcovi, čo u Židov je nezvyklé dávať synovi meno svojho otca, pokiaľ otec živí. Len tu sa stalo to, že otec Matiáš zomrel skôr, ako sa syn narodil. Čiže syn zdedil otcové meno. A tento syn Matiáš Roth sa vysťahoval do Anglicka, kde sa oženil, mal deti, a ktoré sa rozlízli po celom svete a potomkovia do nej žijú v Austrálii, v Južnej Afrike.
Prvý rod bol fotograf, ako ste povedali, a ten druhý, Matiáš?
Bol doktor, lekár.
Doktor. S rozmachom Košíc a potom aj celkovo uvoľňovaním pomerov a zrovnoprávnením židovských občanov sa rozrastala aj židovská komunita v Košiciach. Cintorín, ako sme si povedali, už nestačil, bol malý, jeho kapacita bola naplnená. Tak vznikol nový židovský cintorín vedľa verejného na Rastislavovej ulici v Košiciach. Mm-hmm. Ten teda, povedal by som, že patrí možno určite medzi také tie väčšie cintoríny na Slovensku však.
No, je jeden z najväčších, áno. Tak ako ste povedali, otvoril sa v roku 1889. Vlastne skladá sa z dvoch častí, z ortodoxnej a z neologickej.
Od začiatku to tak bolo?
Už od začiatku to tak bolo, áno. Mm-hmm. Mali samostatné vstupy, samostatné pohrebné kaplnky, proste to boli dva svety oddelené tehlovým múrom, ktorý je dnes priechodný, ale vtedy bola tam bránka, ale proste cintorín bol jasne rozdelený na dve časti.
V podstate, keď sa vlastne vrátime do tých čiast, tá komunita sa rozdelila, dá sa povedať, asi na také tri časti, na tú ortodoxnú, prísne ortodoxnú, potom na neologickú, taký, ktorý viac menej sa ich členovia veľmi úspešne integrovali do spoločnosti.
Áno.
A potom niekde medzi nimi, dá sa povedať, bolo to status quo.
Status quo ante, áno. Tak členovia status quo ante boli pochovaní na neologickej časti, ale v tej časti, ktorá je najbližšie k ortodoxnej. Čiže boli fakt takto na rozhraní. Čo sa týka nejakých vzájomných vzťahov, popri tom, ako sa venujem aj genealógii, vidím v tých matričných záznamoch, ako sa členovia neologickej obce často sobášili aj s príslušníkmi iných konfesí, nebolo nič zriedkavé, že Žid si vzal evanjeličku alebo katolík si vzal židovku. Nebolo to síce na bežnom poriadku, ale stávalo sa to. Ale ani raz som nenašiel záznam, kde by si ortodoxný zobral neologičku alebo naopak.
Mňa čo najviac zaujalo vlastne, že keď pôjdete na židovský cintorín na tej Rastislavovej, tak v podstate vidíte na začiatku len ten neologický, lebo ten ortodoxný je až za kopcom, musíte prejsť celý kopec a potom vlastne, keď zídete dole cez ten briežok a tečie, prejdete cez potok, tak sa ocitnete na tom ortodoxnom. A začneme teda ním. Dá sa povedať, že medzi tými, čo sú tam pochovaní, je aj veľa imigrantov, povedzme, lebo to bolo asi dosť obdobie, keď povedzme aj z Halíča, z Ukrajiny, z Poľska a z východného Slovenska prichádzali ľudia aj do Košíc, tak obohatili aj židovskú komunitu, predpokladám aj
určite. Títo imigranti z Haliče sa skôr nájdú na ortodoxnej časti ako na neologickej. Tá neologická časť je rozdelená na 14 parciel, na ktorých sa pochovávalo buď v rôznych časových obdobiach, alebo boli delené tak nejakými tými komunitami, ako som povedal, že status quo ante malo tú svoju parcelu, to volá sa, že D0, to, ktorá je úplne hore na kopci, to je detská parcela, je tam malá parcela pri plote, kde sa pochovali samovrahovia.
Tak ale poďme teda späť k tej ortodoxnej časti ešte. Teda naozaj tie náhrobky sú v veľmi dobrom stave. Mnohé z nich sú veľmi krásne. Mnohé z nich majú takú veľmi zvláštnu menoru. Mne to pripomína až Art Deco, takú secesiu. Ale naozaj väčšina tých náhrobkov je striktne v hebrejčine. Nie málo kedy tam je niečo, povedzme, či už nemecký nápis, alebo maďarský, alebo v slovenčine.
V roku 2015 asi som sa pustil do takého súkromného projektu. Chcel som zmapovať celý cintorín, keďže tie mapy, ktoré mala obec k dispozícii, neboli dostatočne prehľadné, alebo bolo tam dosť nepresnosti. Hrob za hrobom, rad za radom, všetky zachované kamene na cintoríne, porovnal som ich s matričnými údajmi, s hrobnými knihami a vytvoril som prakticky novú mapu cintorína. A čo sa týka oboch častí, aj neologickej a ortodoxnej. Keď na neologickej časti nájdete niekoľko náhrobkov, ktoré sú iba v hebrejčine, tak presne naopak, v ortodoxnej časti nájdete niekoľko náhrobkov, ktoré nie sú v hebrejčine, ale je tam aj latinkou niečo napísané. Keď ste spomínali, že je tam veľa pekných náhrobkov, tak možno ste si všimli, že je veľa takých kvázi vynovených bielých svietia. Za posledné, poviem, 2-3 roky sa nám podarilo zrekonštruovať vyše 100 padnutých polamaných náhrobkov. Čiže to všetko, čo ste videli, také svietiace, to bolo predtým padnuté v tráve, zarastené hlinou, polamané. Vďaka tomu, že sa mi podarilo nájsť potomkov niektorých ľudí, ktorí žijú po svete a zasponzorovali niektoré opravy, ale aj od donorov, ktorí nemajú s týmto cintorínom nič spoločné, len sa natkli pre túto vec, tak sa nám podarilo takáto vec spraviť.
Nie sú tam len náhrobky, ale slúšim, ak som dobre narátal, tak je tam 6 ohelov, domčekov.
Je ich tam 6 alebo 7 pri zadnom plote. Sú ohely rabinov, Shaul Brach, Aaron Horowitz, David Singer, Efraim Margaliot, Shmuel Engel, Jakub Frankfurter a Shalom Halberstam. Čiže to sú, dobre počítam, 7.
7 rabíni.
7. Pri tom tehlovom plote, ktorý oddeluje neologickú ortodoxnú časť, je ďalší ohel rodiny Jungreis. Podobá sa to skôr na tú kaplnku, ktorá je na neologickej časti. Je tam celá rodina rabína Jungreisa pochovaná.
Napríklad ten Halberstam bol vlastne známy ako Stropkovský rebe. Prišiel z Košic zo Stropkova. Dodnes má vlastne veľkú komunitu stupencov, ktorí chodia až z Brooklynu do Košic pomodliť sa v jeho hrobke.
Presne tak, ako hovoríte. Či už to sú potomkovia Shaloma Halberstama alebo Shaula Bracha, tieto dve skupiny sa toho roku spojili a pomohli financovať opravu plotu. Áno, oni chodia tam často, chodia tam aj v noci, prídu sa pomodliť, čiže teraz majú to spravené tak, že je tam zavedené osvetlenie, brána sa otvára na kód, ktorý poznajú, vedia tam prísť aj o polnoci, ak majú cestu okolo pomodliť sa a ísť ďalej.
To musí niektorých tých záhradkárov, lebo ten múr, o ktorom hovoríte, vlastne, tak za ním sú také malé záhradky, čiže možno niektorí môžu byť aj prekvapení, keď takéto mystické večery nočné sa tam odohrávajú. ešte aj tí iní rabíni, niektorí z tých ďalších majú, zostali po nich nejakí potomkovia, ktorí ešte chodia do Košíc?
Ku každému z tých rabínov. Keď vôjdete do tých ohelov, tak každý má polastrkované papieriky s modlitbami do všetkých škár, ktoré sa tam nájdú. Čiže každý z rabinov má svojich nasledovníkov a potomkov. V tých rabinských rodinách bolo bežné, že bolo 10 až 13 detí a každé z tých 10 malo ďalších 10 detí a tak ďalej. Čiže prešli 4 generácie a jeden rabin má aj niekoľko tisíc žijúcich.
Môžeme sa teda otočiť smerom na juh, vraciame sa ako keby späť dole, znovu prejdeme potôčik a nachádzame sa na neologickej časti. Tam je napríklad pochovaná, predpokladám, napríklad slávna herečka Barka.
Áno, je tam pochovaná, aj keď nezomrela v Košiciach, ale v Berlíne, ale jej pozostatky boli prenesené do Košíca. Jej náhrobok je skutočne zaujímavý, je v tvare urny alebo nejaké vázy. Neďaleko jej hrobu je pochovaný aj jej otec Jakub Barkaň, obchodník s liehom, ktorý sa tiež zaslúžil o výstavbu starej synagógy v roku 1866. Blízko tejto parcely je tiež pochovaný Simon Letzter, fotograf. Mal ateliér na hlavnej ulici a bol známy v celom Rakúsko-Uhorsku. Dokonca fotografoval aj cisára Františka Jozefa. Sú tam náhrobky Jakuba Moškoviča, bývalého hlavného lekára Košic, ktorého vnúčka Lola Macner bola manželkou Šandora Maraja. Zase otec Jakuba Moškoviča, Izrael Moškovič, je pochovaný na starom židovskom cintorí na Tatranskej. Jeho náhrobok tiež je zachovaný, aj keď je ešte v ležiacej polohe, ale tiež sa ho chystáme opraviť. Tiež by som spomenul Ľudovita Felda, košického významného kresliera, grafika, ktorý dokonca aj galériu venovanú jeho menu, ktoré sú vystavené jeho obrazy a obrazy iných židovských umelcov. Bratia Adolf a William Friedmanovci, výrobcovia sviečok, mydiel a pracích práškov, mali veľkú továreň v Košiciach, ešte z Rakúsko-Uhorska. David Kain, predseda Abosko-Turnianského spolku lekárov, je tam pochovaný, predstavený židovské náboženské obce koncom 19. storočia.
A ako je to s cintorínmi v okolitých obciach okolo Košic?
No, tam je situácia dosť žalostnejšia, keď tak môžem povedať. Napríklad Rozhanovce, ktoré už boli spomenuté, kde bola veľká židovská komunita predtým, ako sa mohli nasťahovať do Košíc. Cintorín je tam v takom stave, že je tam problém vôbec sa dostať cez Huštinu. Čiže je tam nejakých možno 10 zachovaných kameňov, ale v takom stave, že niektoré nie sú ani čitateľné. Okolí Košíc jeden je, viem, od cintorín, ktorý je celkom dobre udržiavaný a vyčistený. Je to v Chrastnom, ktorý kúsok za Rozhanovcami, ale zase prejete o dedinu ďalej a tam sú 4 kamene zasypané odpadom. Proste je to...
Viete,
keď je viacej cintorínov, keď si porovnáte počet žijúcich židov na Slovensku a počet cintorínov, tak na každého občana židovskej národnosti by pripadá možno 1,5 cintorína, o ktorý sa by sa mal starať. Je to nepomer, ktorý sa nedá nejak zvládnuť.
Keby si možno tie obce a mestečka trošku viac vážili tú históriu, tak by sa možno aj trošku viac starali o tie aj židovské cintoríny, ktoré tam majú. Je to naše slovenské dedičstvo historické a niekedy naozaj tie náhrobky vedia povedať nádherné príbehy. Takže možno, ak nás niekto počúva v Rozhanovciach, tak možno by bolo fajn potom sa opýtať starostu, že je tam taký vzácny cintorín, ktorý je ale vo veľmi zlom stave, že možno by sa s tým predsa len niečo dalo urobiť.
Stačí prejsť cez Dargov a odbočiť do Bačkova. A v Bačkove je pochovaný trebárs pradedo známeho broadwayského producenta, ktorý tiež vlastne sa posnažil aspoň o to, že jeho náhrobok a náhrobok jeho rodiny boli opravené.
Ako sa volal?
Wirtschafter, Samuel Wirtschafter.
Tak aspoň jeho majú v Bačkove.
Mal som tu zo pár návštev, treba zo Santiago de Chile. V Košiciach žil právnik Aladár Cáler, ktorý si nechal postaviť dom, ktorý sa doteraz volá Cálerov dom. Je to národná kultúrna pamiatka. Sídli tam momentálne dopravný podnik na Rozvoltovej ulici. V tom dome vlastne vyrastala, žila rodina Cálerovcov. Syn toho pána ešte v 30. rokoch emigroval cez Španielsko, Južnej Ameriky. usadil sa v Čile a jeho syn sa stal guvernérom Centrálnej banky Čile v 80. rokoch. Tento pán so svojimi deťmi tu bol pred 2 rokmi na návšteve a jednak nechal si zrekonštruovať pomník svojho deda, pradeda. Povodil som ich tuto buď v Košiciach po všetkých tých ich pamätných miestach, kde ich rodina sídlila alebo vlastnila nejaké nehnuteľnosti, cez Prešov až do Tulčíka, odkiaľ ten rod sa do Košic dostal. Ešte vám poviem už jednu pikošku, ktorá síce nie priamo z Košic, ale v rámci svojho nejakého toho výskumu som na to došiel. Nedaleko Košic je obec Bukovec.
Tam, kde je ten nádrž.
Áno. Jasne. Bukovci ešte v 19. storočí pôsobil židovský krčmár, typické zamestnanie Schönwald. Pravnučka toho židovského krčmára z Bukovca si vzala za manžela pravnuka sestry posledného ruského cára. Takže Romanovská familia sa zosobášila s pravnučkou židovského krčmára z Bukovca.
Tak ďakujem veľmi pekne a dúfam, že budeme ešte v odkrývaní nielen teda košických židovských príbehov, ale aj rôznych iných ešte aj rôznych slovenských dedín, povedzme, na východnom Slovensku pokračovať, lebo je tu toho, čo objavovať. Milí posluchači, dúfam, že teda vás to zaujalo a niekedy sa možno prídete pozrieť aj vy, Košičania možno, ktorí ste netušili, že na sídlisku Terasa sa nachádza taký klenot. Počúvali ste Košer podcast denníka N. Šalom, chaverim.